Bine v-am regăsit, stimați prieteni! Avem ocazia, pentru câteva zeci de minute, să medităm la un anumit subiect de natură spirituală, biblică, să ne gândim la Dumnezeu, să ne gândim la viața noastră, care oricum este scurtă. Aș vrea să ne îndreptăm gândul înspre viața de familie și să pun un titlu predicii mele, care îmi place să cred că va atrage atenția, va provoca discernământul și poate chiar va stârni mirarea. Căsătorit și fericit versus căsătorit sau fericit. O să repet. Căsătorit și fericit versus căsătorit sau fericit. Trăim zilele unei dramatice redefiniri a paradigmei de gândire, a conceptelor despre lume și viață. Absolutul a fost redefinit ca fiind relativ, morala ca fiind ceea ce îți place în mod personal, religia a fost redefinită ca fiind periculoasă, iar familia ca fiind orice manifestare sexuală posibilă. Dragostea a fost redefinită ca fiind doar plăcere. Adevărul este că fiecare căsătorie este o frumoasă și unică poveste de dragoste. Prin naștere ne trezim în viață și devenim pentru restul acestei vieți căutători de fericire. Fericirea este un vis. Este o realitate, este o alegere, este un sacrificiu, este o construcție. Este un vis pentru că îl purtăm în suflet până la ultima răsuflare. Este o realitate pentru că o experimentăm. Este o alegere pentru că este personală, conștientă și intențională. Este un sacrificiu pentru că trebuie plătită cu cel mai mare preț. Este o construcție pentru că tot ce faci construiești sau dărâmi fericirea aceasta. Fericirea nu este în primul rând ceea ce ai, ci ceea ce ești, ceea ce știi și ceea ce faci. Astăzi privim la lumea care ne înconjoară, la viața personală, la viața de familie și în mintea noastră se ridică multe întrebări în legătură cu fericirea. Un om nefericit, bărbat sau femeie, nu poate deveni un soț sau o soție fericiți. Drumul vieții este plin de piedici în calea obținerii, experimentării și păstrării fericirii. Care sunt posibilele piedici în calea fericirii în familie? Una dintre ele, lucruri nerezolvate în trecut. Fiecare dintre noi am trecut prin anumite experiențe care ne-au marcat, care ne-au influențat și influența aceasta persistă încă în viața noastră. Noi suntem ca un container în care există absolut toate experiențele și influențele exercitate asupra vieții și în special a copilăriei noastre. Așteptări neîmplinite în prezent. Atunci când nevoile nu sunt împlinite, apar reacțiile. Când reacțiile apărute nu găsesc răspuns și rezolvare favorabilă, ele nasc conflicte. Reacțiile arată nemulțumirea, dar conflictele manifestă nemulțumirea. Soțul, soția ar trebui să reacționeze atunci când apar aceste reacții, pentru că altfel se ajunge la conflict. Perspective opuse în viitor. Aceasta poate fi o a treia piedică. Conflictele apar atunci când planurile pentru viitor sunt foarte diferite între cei doi soți. Sau responsabilități neasumate. Căsătoria este constrângătoare, repartizatoare și asumatoare. De ce este căsătoria constrângătoare? Pentru că atunci când intri în echipă cu cineva, nu mai poți face ceea ce vrei. Când ești absolut singur, faci absolut tot ce vrei. Însă atunci când faci un lucru împreună cu altcineva, trebuie să consideri și părerea lui, care uneori este diferită. Dacă ne referim la familie, băiatul sau fata înainte de căsătorie decid cu privire la viața lor, dar după ce se căsătoresc, părerea, punctul de vedere al partenerului trebuie să ajungă în consens cu punctul de vedere al soțului sau al soției. Altfel, ei vor intra în conflict. Responsabilități neasumate. Această neasumare a responsabilităților poate conduce la neînțelegeri, poate distruge fericirea. Căsătoria rămâne constrângătoare, rămâne repartizatoare și rămâne asumatoare. Închinare diferită. Familia, religia și cultura definesc identitatea unui individ. Dumnezeu a proiectat, a realizat și susține familia, de aceea ea nu poate funcționa decât după regulile proiectantului. Oamenii vor să practice familia proiectată de Dumnezeu, însă după regulile personale. Însă acesta este plagiat. Oamenii vor să fie fericiți în timp ce nu sunt oameni. Mint, înșeală, trădează, infidelizează. Când Dumnezeu a proiectat familia, s-a gândit la doi oameni fideli. Infidelitatea strică familia, dar asta nu este greșeala constructorului, este o greșeală de funcționare a familiei. Concurența între soți este încă o posibilă piedică. Lupta pentru putere, pentru teritorii, în loc de cooperare și completare. Apare competiția și, în final, conflictul. Soții trebuie să cunoască și să accepte diferențele structurale dintre bărbați și femeie. Acestea sunt extrem de diferite. Nu vreau să le mai amintesc încă o dată, însă amintesc doar faptul că există diferențe reale, autentice. Trebuie să le considerăm. În general, un bărbat care nu cunoaște aceste diferențe are impresia că soția lui este la fel ca el și încearcă să impună același stil de viață sau are așteptări de la ea, după cum are așteptări de la el. De pildă, psihologii, sociologii spun că calitatea vieții depinde de diferența dintre realitate și așteptări. Realitatea este ușor de observat, este obiectivă, este măsurabilă. Așteptările sunt în mintea noastră, ele nu sunt o realitate, ele sunt o dorință. Atunci când oamenii nu sunt realiști, ei au așteptări prea înalte. Și cu cât mai mare este diferența între realitate și așteptări, cu atât mai mică este calitatea vieții. Chiar dacă realitatea este bunicică, pentru că așteptările sunt prea înalte, realitatea nu va mai fi percepută ca fiind bunicică, ci va fi rea. Chiar dacă realitatea este bună, pentru că așteptările sunt mult prea înalte, persoana va percepe realitatea ca fiind rea, deși e bună, dar el o califică bună nu în raport cu realitatea, ci o califică ca fiind bună sau rea în raport cu așteptările sale. Este adevărat că trebuie să avem așteptări mai înalte decât realitatea în care trăim. Dar dacă prea mult ridicăm ștacheta așteptărilor noastre, vom percepe realitatea ca fiind foarte rea și această percepție ne va influența până la nivelul la care vom deveni frustrați. Vom trăi nefericiți și de obicei vom pune falimentul acesta aparent în spatele tovarășului de viață. Este bine să înțelegem fenomenul acesta pentru că el este un principiu al vieții. Ideal este să ridicăm realitatea aproape de așteptări și să coborâm așteptările aproape de realitate. Dacă diferența este prea mare, percepția va fi cu siguranță una de nefericire și frustrare. Atunci când vorbim despre aceste lucruri, ca o a opta posibilă piedică poate fi amestecul rudelor. Subiectul este complex. Fiecare dintre noi probabil am experimentat în calitate de copii, în calitate de părinți, soți, soție, bunici, realitatea aceasta plină de amărăciune. Este important să fim oameni sociabili, să păstrăm în zona privată lucrurile importante pentru casa noastră și să facem diferența între ce este privat și ce este public. Să nu lăsăm persoane în care nu avem încredere să devină prea apropiate de noi și să pătrundă în zona de privat, pentru că în felul acesta vom deveni vulnerabili. Și dacă persoana nu este de încredere cum noi ne-am asumat, atunci cu siguranță conflictul este la un pas. Gestionarea greșită a succesului sau a falimentului sau a suferinței, în general a crizelor vieții. Referindu-mă la Biblie, cartea Iov, înainte de Psalmi, în Vechiul Testament, vorbește despre un bărbat, Iov, care a fost încercat când a primit oportunități, bunătate, proprietăți, însă el a fost încercat când a pierdut. Atunci când a primit, putea să fie arogant, dar a fost modest. Putea să trăiască în lux, dar a trăit în simplitate. Putea să fie răutăcios, dar a fost bun și darnic. Atunci când a fost încercat, i-au murit copiii și a pierdut proprietățile. Putea să se mânie. Dar a spus, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele lui să fie lăudat. Putea să fie nemulțumit, putea să crâtească, să-și piardă credința, să-l blesteme pe Dumnezeu. Dar nu a făcut nimic din toate acestea. Observați, vă rog, când a primit oportunități și a fost foarte bogat în raport cu semenii săi, a rămas un om simplu și modest. Iar atunci când a trecut prin nenorocire și a pierdut totul, a rămas un om credincios lui Dumnezeu, bazându-se pe decizia lui Dumnezeu de a face ce vrea cu viața lui. Ce posibilități avem? Ce oportunități? De unde putem primi ajutor pentru ca să accelerăm starea de fericire în familie? Ce trebuie să facem ca soți sau soții pentru ca relația să fie dulce, în mod constant să fie fericită? Cea mai mare poruncă pe care Biblia o are pentru soții este să-și iubească nevestele. Cea mai mare poruncă pentru soții este să-și respecte soții. În mod practic, soții și soțiile au dificultăți să împlinească cu succes aceste două porunci. Aș vrea să enunț câteva legi, câteva principii ale firii, ale vieții, ale relației interumane. Legea împlinirii nevoii. Dumnezeu îi poruncește soțului să-și iubească soția pentru că cea mai mare nevoie a ei este să fie iubită. Acesta nu este un moft, ci este răspuns la o nevoie. Această nevoie a femeii vine din frica ei inconștientă că nu merită să fie iubită. De asemenea, Dumnezeu îi poruncește soției să-și respecte soțul pentru că cea mai mare nevoie a lui este să fie respectat. Această nevoie a bărbatului vine din frica lui inconștientă că nu iubește bine. Soția nu are nevoie să fie respectată atât de mult, ea are nevoie să fie iubită, în timp ce soțul nu are nevoie să fie iubit atât de mult, are nevoie să fie respectat. Specificul acesta nu-l putem schimba noi și nici progresiștii care încearcă să schimbă starea lucrurilor. O a doua lege, legea ciclului egoismului. Când soțul acționează fără să iubească, soția va reacționa fără să respecte și invers. În felul acesta se manifestă legea semănatului și seceratului. Ce semeni, aia culegi. De asemenea, în felul acesta, ia naștere un ciclu al egoismului și fiecare greșește în timp ce fiecare crede că are dreptate. Pentru a-și determina soțul să o iubească mai mult, soția recurge la nemulțumiri și reproșuri prin care soțul se simte nerespectat. Și pentru că se simte nerespectat, el se îndepărtează de ea, sentimentele lui se răcesc, ea se simte mai mult neiubită și mai mult nu-l respectă. El se simte mai mult nerespectat și mai mult nu-l iubește. Pentru a-și determina soția să fie mai respectoasă, el o tratează într-o manieră lipsită de dragoste, însă ea se simte neiubită. Ce face fiecare dintre cei doi soți este exact opusul la ceea ce fiecare trebuie să facă și este opusul la ceea ce fiecare așteaptă de la celălalt. O a treia lege este legea codului. Pentru a înțelege legătura profundă dintre dragoste și respect, trebuie mai întâi să devenim conștienți că bărbații și femeile comunică într-un cod diferit. Fiecare comunică într-un cod specific, diferit de al celuilalt, soluția fiind comunicarea, conectarea, sincronizarea și unitatea. Simplu fapt că soțul nu se simte respectat nu înseamnă că soția nu-l respectă. Simplu fapt că soția nu se simte iubită nu înseamnă neapărat că soțul nu o iubește. Deseori, și soțul și soția se concentrează mai mult și mai întâi asupra propriilor lor nevoi, scăpând din vedere prioritatea împlinirii nevoii celuilalt. Deci, când soția are nevoie de dragoste și reclamă nevoia aceasta, ea nu intenționează să devină nerespectoasă și nici soțul, care are nevoie de respect, nu intenționează să devină neiubitor atunci când manifestă nevoia de a fi respectat. Ori de câte ori unul dintre soți se concentrează pe împlinirea nevoii personale, riscă să se comporte într-un fel care îl determină pe partener să se simtă nerespectat sau neiubit. Nu întotdeauna felul în care soția îl respectă pe soț este perceput de soț ca fiind respect. Și nu întotdeauna felul în care soțul își manifestă iubirea față de soție este perceput de soție ca fiind iubire. Ideal este ca soțul să-și iubească soția după felul în care ea percepe iubirea, pe limba ei, pe mintea ei, dacă îmi permiteți, iar ea să-l respecte în felul în care el înțelege să fie respectat. Aceste lucruri trebuie neapărat stabilite în consens, prin comunicare, prin deschiderea inimii, prin capacitatea de a fi sincer și de a discuta lucrurile profunde. Dacă fiecare se supără ca niște copii, înseamnă că s-au căsătorit prea devreme și vor târî după ei neînțelegerile acestea, pentru că nimeni din afara cuplului nu poate interveni să le rezolve problema. Dacă intervin socrii, problema se va, sau rudele în general, familia restrânsă, extinsă, situația se va degenera și mai tare. Legea priorității este o altă lege. Ce înseamnă asta? Criticile soției sunt bine intenționate, însă soțul le vede rău intenționate. El nu aude decât lipsa ei de respect, gândind în felul următor: nu merit să mi se vorbească așa. Toată lumea mă respectă. În afară de tine, la serviciu, colegii, prietenii, vecinii, toată lumea mă respectă. Tu ești singura persoană care nu mă respecti. Mereu ai chef de ceartă. Nu vreau altceva decât să taci din gură. Acțiunea soțului de a ieși afară din cameră când îi se umple paharul pentru a aplana conflictul cu care este gata să izbucnească este interpretat de soție ca o lipsă de iubire și ea gândește în felul următor: uite-te la el, nu mă iubește, nu-l interesează de mine, mă lasă supărată și pleacă. Soția așteaptă să fie iubită pentru a-și respecta soțul. Soțul așteaptă să fie respectat pentru a-și putea iubi soția. Cine începe primul? Cine rupe ciclul egoismului, transformându-l într-un ciclu al binecuvântării? Cel care este mai matur. Dacă nu-i niciunul, e vai. Atunci când soția simte că nu este iubită, nu trebuie să se poarte cu soțul într-un mod nerespectos. După cum atunci când soțul nu se simte respectat, nu trebuie să se poarte cu soția într-un mod neiubitor. Aceasta este răzbunare. Reacția aceasta este nesănătoasă. Respectul pentru soț este la fel de important precum iubirea pentru soție și fiind creați diferiți de Dumnezeu, tocmai pentru a se completa, pentru a forma un întreg. Marele risc în familie este competiția, marea responsabilitate este completarea. Legea ciclului altruismului. Când soțul acționează cu dragoste, soția reacționează cu respect. Când soția acționează cu respect, soțul reacționează cu dragoste. În felul acesta ia naștere un ciclu al altruismului și fiecare este ajutat de partener să facă ceea ce este partea lui în întregul căsătoriei. Cine începe? Cine este mai matur? Aș vrea în concluzie să vă spun o întâmplare care vorbește despre importanța caracterului în căsătorie. Să fii un om de caracter, să-ți faci partea, să-ți asumi responsabilitățile care îți revin, să fii constant în iubire ca soț, în respect ca soție. Am auzit întâmplarea aceasta, cred că se potrivește și aș vrea să vă împărtășesc. Am auzit că un tânăr s-a îndrăgostit cu mult timp în urmă de o fată. Ei nu s-au văzut niciodată, însă au corespondat, inima lor s-a lipit foarte mult și-au mărturisit dragostea unul celuilalt și băiatul îi cerea întotdeauna fetei o poză, să o vadă. Și ea tot îi spunea: o să-ți trimit cândva o poză. La un moment dat a schimbat răspunsul și i-a spus: uite, o să mă urc în avion, întâmplarea se petrecea în Statele Unite, o să mă urc în avion și o să vin până în orașul tău. Și el spunea: dar eu cum o să te recunosc și tu pe mine, că nu ne-am văzut niciodată? Și fata i-a spus: eu voi purta o floare mare galbenă în piept. Și când o să vii? Și fata i-a spus ziua și ora. În ziua respectivă și cu mult timp înainte, băiatul a fost la aeroport. Când avionul a aterizat, el era cu ochii pe poarta prin care ieșeau oamenii din avion și au ieșit foarte mulți oameni, dar nimeni cu o floare în piept. Până la urmă, oamenii au început să se rărească coborând din avion și el a intrat în panică. Unde-i fata? La un moment dat, cineva avea o floare mare în piept. Când s-a apropiat, și-a dat seama că era o persoană destul de în vârstă și nu era deloc atrăgătoare. În momentul acela a avut un proces de conștiință și a spus: eu nu mă pot căsători cu fata asta, nu-mi place de ea, indiferent ce suflet are. Cel mai bine ar fi să plec, nu-i mai explic nimic, nu o mai rănesc prin faptul că îi spun că nu-mi place de ea, cel mai bine este să fug, să evadez. Dar, a spus el, caracterul nu-mi permite să fiu un laș. Este cinstit să-i spun ce simt, ce gândesc și cu siguranță mă va înțelege. Până la urmă, caracterul a câștigat, a rămas. Când persoana cu floarea în piept a ajuns în dreptul lui, el i-a ieșit în față, a încercat să zâmbească și i-a spus: bine ai venit, Miriam. și ea a spus: bună ziua, tinere domn, eu nu sunt Miriam. Dar cine ești? A întrebat el. Eu sunt o persoană care am stat lângă Miriam în avion și ea m-a rugat să port această floare galbenă și să-ți spun că tu trebuie să porți această floare galbenă acum în piept și să o cauți la restaurantele din aeroport. Ea va veni la tine. Ea te va identifica după floarea din piept. El s-a mirat foarte mult, a fost pus într-o situație pe care nu și-o dorea, acum a pierdut controlul situației, dar și-a pus floarea în piept și a început să meargă din restaurant în restaurant prin aeroport. Nimeni nu a venit la el. Când și-a pierdut aproape toată răbdarea, o frumusețe de fată a apărut în fața lui și i-a spus: bună, eu sunt Miriam. A fost foarte emoționat, s-a îmbrățișat, ea s-a uitat în ochii lui și i-a spus: ascultă-mă, tu te-ai uitat după o fată frumoasă, eu m-am uitat după un bărbat de caracter. Acesta este motivul pentru care am înscenat întâmplarea aceasta. Am vrut să văd dacă vei pleca și vei da bir cu fugiții atunci când un lucru nu-ți place sau dacă vei avea caracterul de a rămâne și de a discuta lucrurile care nu-ți plac. Pentru faptul că acum ai făcut așa, m-ai convins că în căsătorie vei face la fel. Tu ești un bărbat potrivit pentru mine și s-au căsătorit. Ce întâmplare frumoasă! Mă adresez dumneavoastră, stimate doamne și domnișoare. Sunteți o Miriam? Mă adresez dumneavoastră, domnilor și tineri bărbați. Sunteți ca și bărbatul din întâmplare? Este nevoie de caracter. Nu banii, nu sentimentele doar, nu alte lucruri pompieristice de moment pot susține căsătoria noastră care e lungă cât o viață de muritor, ci doar caracterul, constanța, seriozitatea și responsabilitatea. Haideți să ne rugăm pentru asta, pentru că în treaba asta, familie, suntem noi și noi suntem ca și familia noastră. Vrem să fim fericiți pentru că este singura noastră șansă de a fi fericiți, de a avea caracter și de a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru cuvintele prin care ne înveți, îți mulțumim pentru promisiunile pe care le faci, îți mulțumim că în dragostea ta pe care nu o înțelegem fiind atât de mare, tu te oprești în dreptul unor oameni nemeritoși ca noi și ne oferi dragostea și binecuvântarea ta. Ajută-ne pe noi, pe toți, bărbați și femei, să fim responsabili, să ne dezvoltăm caracterul, să ne apropiem de tine și să luăm chipul și asemănarea ta pe care Adam le-a pierdut când a păcătuit. Cerem, Doamne, ca să binecuvintezi caracterul nostru cu valori, convingerile noastre să fie inspirate din inima ta, din felul tău de a fi și în felul acesta să fim bărbați și femei care dăruim pentru ca să primim. Nu primim pentru ca să dăruim. Îți cerem ajutorul Duhul tău să ne inspire și să ne conducă. Și pentru că ne asculți, noi îți mulțumim, ne aplecăm înaintea ta cu smerenie și te cinstim, îți dăm slavă și te înălțăm, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, apreciez atenția, prezența dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe data viitoare. La revedere!